ምስን ስርዑ ዓልኡ ዘሰላሰለ ቤት ምህር ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቦርድ ምርጫ ተሃገር ብዛዕባ እትሎም ዘበን ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ ምርጫ መልኪቱ ንዝቐረበሉ ኣጀንዳ ተዘራሪቡሉ ብመሰረት እዚ እቲ ቤት ምክሪ ምርጫ መልኪቱ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ንከቕርብ እቲ ኣጀንዳ ናብ ኮሚቴ ሕጊ ፍትሕን ምምሕዳርን ከም ዝለኣኾ ፋና ብሮድካስቲንግ ዝፈኖ ዘይን ሓቢሩ ኣሎ። ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ተወሳኺ ሪፖርት ይኹልና ኣሎ። መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ስርዓ ኸይቡኡ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ብሄራዊ ቦርድ ምርጫ ናይ ሎም ዘመን ሃገርለኸ ምርጫ ዝምልከት ዘሕለፈ ውሳኔ ብሓብላለ ድምፂ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። እቲ ቦርድ ቅድሚ ዋርሕ ነቲ ሻድሻይ ሃገርለኸ ምርጫ ንምክያድ ክንቀሳቐስ ከም ዝፀንሐን ፅዑንተ ኮሮና ቫይረስ ስለ ዝተዓነቐፎ ከካይዶ ከም ዘይኽእል ዘርዚሩ ናብ ባይ ተወከልቲ ውሳኒኡ ልኢኹ እዩ። እቲ ባይቶ እውን ኣብ ናይ ሎሚ ኣኺቡኡ ብሓደ ተቃውሞ 18 ተዓቅቦን ብዓብላለ ድምፅን ነቲ ውሳኒ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ወይዘርስ ብርቱካን ምዲቅሳ ቅድሚ ምፅዳቁ ውሳነት ቤት ዕየን ነቲ ባይቶ ኣብሪሄን እየን።
የምርጫ ኦፕሬሽን አንዳቸው በሌላቸው ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የኩነቶች ወይም የእንቅስቃሴዎች ሰንሰለት ነው ማለት ይቻላል። አንደኛው ነገር በትክክል ካልተሰራ የሚቀጥለውን አስፔክት ያደርገዋል። ይሄኛው ወደዛ ሲገፋ የዛኛው ጊዜ ላይ ይመጣል እያለ እያለ የመጨረሻውን ኖክዳውን ያደርገዋል ማለት ነው።
እቲ ስራሕ ምርጫ ሓደ ኣብ ልዕለቲ ሓደ ፅዕንቶ ዝገብር ሰንሰለት ዝሓዘ እዩ። ሓደ ነቲ ሓደ እናደፍአ ኣብ መወዳእትኡ ናይ ተመረፅቲ ምዝገባ ክደፍኣልና እዩ። ምዝገባ ተመረፅቲ እንተደኣ ተደፊኡ ከዓ ወረቐት መምረፂ መሕተሚ ግዜ ክድፋ እዩ። ከምኡ እናበለ እቲ ምርጫ ኣብቲ ዝተመደበሉ 23 ነሓሰ ምክያድ ዘይከኣል ይገብሮ ኢለን ኣለዋ። ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ከም ዝፀብፀቦ እንተደኣ ኮይኑ ገለ ኣባላት እቲ ባይቶ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ብርክ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ምርጫ ዘተዓናቐፍ ኣይኮነን ምባሎም ሓቢሩሎም። ካልእ ኣባላት ባይቶ ነዚ ኣባህላ ትር ዝበለ ምላሽ ዝሃቡ እኳ እንተነበሩ ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ግን ወገንን ኣብ ዝሃብኦ ምላሽ ነቲ ምርጫ ንምክያድ ተባሂሉ ምጉዳእ ዝበሃል ነገር በቲ ቦርድ ተቐባልነት የብሉን ብዝብል እምበር ኣየናይ ቫይረስ ሃበይ ኣሎ ወይ ከዓ ካልእ ኢሉ ቦርድ ምርጫ ዳሲሱ ዘሕለፈ ውሳነ የለን። ድሕሪ ምባል እቲ ቦርድ ነዚ ቅድሚ ምውሳን መፅናዕቲ ካይዱ ኣማራፅታት ንምርኣይ ከም ዝፈተነ ገሊፀን እቲ ቫይረስ ከውርዶ ዝኽእል ጉድኣት ብዘይ ጠራጥር መንገዲ ምስነከየ ብሓድሽ ውጥን ከይዲ እቲ ምርጫ ክቕፅል እዩ ምባልን መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ ይሕብር።